Le fait que j'ai accepté la mission, j'assume mes responsabilités. Le fait que inchallah il kun fi ayadi amina, galak lo kan yelhaq le cas kima mouldit waharan. Hna inchallah ma lhaqouch le cas hadak parce que hna rana fi dawlat qanoun w hna rana mchina bel qanoun w ma rana rahin ndkhlou fi chira hadak ga inchallah. Je lance un appel les anciens joueurs à toute la famille de la JSK que les portes du club ils sont ouvertes. Celui qui veut venir et ramener un plus marhaba bih. Ce qui concerne le stage de la JSK li bda, hna ala il a recruté des joueurs ou des joueurs les on va les maintenir inchallah ou عندنا ثاني استقدامات اللي راكم رايحين تسمعوهم هذا الاسبوع ان شاء الله. المدرب مازال ما تحدثناش معاه اون فوا سور بلاص رايحين نحكيو معاه ونشوفوا المدرب هذا اسكو يليق اسكو لي زومبيسيون تاعو واش راهو حاب نتيديو لو كونطرا تاعو نشوفوا واش كاين في الكونطرا تاعو ومن بعد اون ديسيد ان شاء الله.